baebere sapita zomi na misato. Botika te kolingana kati na bino lokola bandeko kati na Kristo. Bokanisa ete esengeli bo yamba batu oyo bakuma kaepai na bino. Mpona kosala boye, batu mosusu bayambaki baanzelu koyeba te bazali baanzelu. Bokanisa batu oyo bazali na boloko lokola soki bozalaki na boloko elongo na bango. Bokanisa batu na koyoka mpasi ndenge moko lokola bozalaki na koyoka pasi na ndenge na bango. Esengeli libala ezala na lokumu pona batu nyoso. Esengeli mobali pe mwasi basala malamu kati na bango. Kosala pite te. Nzambe akokata ngwanga na batu na ekobo pe na batu na pite. Kati na ezaleli na bino, esengeli posa na mosolo ekonza bino te. Bozala na esengo pona biloko oyo bozali na yango, po ete Nzambe asili koloba.
Nakotika yo soki mokete, nakolongwa epai na yo soki mokete.
Ezali pona oyo tokokiko kanisa na kondima ete.
Mokonzi azali mutu na kusunga ngai, nakobanga te, motu akokiko sala ngai nini.
Bokanisa bakambi na bino ya kala. Batu oyo bapesa kibino maloba na Nzambe. Bokanisa ndenge na ezaleli na bango, peko kufa na bango, bolanda kondima na bango. Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pena seko. Botika te kolakisa ndenge na ndenge na kolongola bino na nzela. Ezali malamu motema na bino ezwa bokasi pona ngolu na Nzambe. Kasi pona motindo na bilei te. Batu na kotosa mitindo ndenge boye bazwaka eloko moko te. Banganga Nzambe oyo basala kamosala kati na ndako na losambo ya Bayuda, bako kite kolia ndambo na nyama oyo bapesaka likolo na mesa na makabo na biso. Nganga Nzambe monene na Bayuda akendeke na makila na banyama kati na esika elekibo santu, pona kopesa makila yango likabo pona masumu. Kasi, bibembe na banyama yango batumbaka na libanda na ka. Pona oyo Yesu lokola akufaki na libanda na vile, pona kopeto la batu na makila na ye penza. Bongo tokende pai na ye na libanda na ka, komema konzoda lokola ye. Po awa na mokili tozali na vile pona seko te. Tozali koluka vile oyo ezali koya. Bongo pona Yesu Kristo, to sanjo la Nzambe tango nyoso lokola likabo, oyo elingi koloba. To sanjo la kombo na ye na minoko na biso. Bobo sana te na kosala malamu na kosali sana kati na bino. Po makabo na nyama na kotumba ndenge boye esepelisaka Nzambe. Botosa bakambi na bino, pebo pesa bango lokumu. Mpo bazali kokengela milimo na bino tango nyoso. Boye bako kiko tali salikambo na bino liboso na Nzambe kati na mosala na bango. Soki botosi bango, bako sala mosala na bango na esengo. Soki boye te, bako sala mosala na bango na mawa. Ndeli kambo yango ekozala na litomba te po na bino. Boka ngana na kobonde la po na biso. Toyebi ya solo ete, tozali na molimo na koyeba oyo ezali malamu. Po tozali na mposa na kozala na ezaleli malamu tangu nyoso. Nasengi bino eleki nyoso na kobonde la poete Nzambe azongi sangai noki epai na bino. Nzambe asekwisaki mokonzi na biso Yesu Kristo kati na bakufi. Yesu oyo azali mobateli monene na mpate po na kokufa na ye. Ye atelemisaki kondimana na seko kati na kokufa yango. Ekoki Nzambe na kimia. Apesa bino nguya na kosala makambo nyonso oyo ezali malamu. Boye boko kisa likambo ye alingi. Ekoki ye ako kisa na motema na biso. Pona Yesu Kristo likambo oyo ezali malamu na miso na ye. Ekoki kembo ezala na Yesu Kristo pona seko. Amen. Bandeko, nasengi bino boyoka na motema na kolemba te maloba oyo na kopesa bino motema makasi. Poli kambo na siri kokoma epai na bino kati na mokanda oyo ezali mingi te. Nalingi koyebisa bino ete ndeko na biso Timoteo asili kobima na boloko. Soki ye akumi noki na kokamata ye elongo na ngai tango na kokende komona bino. Bopesa mbote na bakambi na bino pe na batu nyonso na Nzambe. Bandeko na Italia bapesi bino mbote. Eko kingolu na Nzambe ezala na bino nyonso.